Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije.
Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Komadina i bit ću sa vama u narednih 55 minuta Ars Sonore. Kao i svakog ponedeljka, govorit ćemo o muzičkim događajima koji su obeležili prethodnu sedmicu. Za razliku od jedne nedelje ranije, kada se za pažnju beogradske publike nadmetalo čak 4 festivala, prošlih 7 dana u fokusu je bio samo jedan, Beogradske muzičke svečanosti u svom 49. izdanju. Poznavaocima ovdašnjih prilika koji imaju duže pamćenje, to ne bi trebalo da bude čudno. U svojih gotovo pola veka Bemus je po pravilu bio centralni muzički događaj nekada jugoslovenske, a potom srpske prestonice. Možda je to sećanje na Bemus razlog da organizatori ambicioznijih manifestacija po svojoj prilici izbjegavaju da se preklope sa terminima ovog festivala, no sve skromnija sredstva koje država i grad u njega ulažu svela su na gotovo simboličan nivo, ne samo broj koncerata, već i značajnih gostiju iz inostranstva, što je dovelo u pitanje i opravdanost razloga za strah od konkurencije. Podsjetit ćemo da je prošle srede Bemus već poslovično otvoren koncertom ruskog hora Glinka, predvođenog doajenom Vladislavom Černušenkom. Oni koji nisu mogli da prate ovaj događaj, sledeće večer imali su slobodan pristup repriziji u crkvi Svetog Marka. U petak se u svečanoj sali Skupštine grada violista Dejan Mlađenović odvažio na svojevrstan podvig koncertnim izvođenjem na svom instrumentu tri dela za solo violinu Johana Sebastijana Baha. Bemus je nastavljen u subotu u dvorani Kolačeve zadužbine koncertom kamernog ansambla Gudači Svetog Đorđa koji je proslavio jubilej 25 godina rada, dok je sinoć u Skupštini grada Fakultet muzičke umjetnosti 8 decenija postojanja obeležio koncertom najuspešnijih sadašnjih studenata, pijaniste Andrije Mamutovića i Viktora Radića, violinistkinja Kate Stojanović i Milice Žugić i flautistkinje Minje Marčetić. U kontrapunktu sa Bemusom, RTS je otvorio prvu koncertnu sezonu u svojoj galeri. Čast prvog nastupa pripala je Duvačkom kvintetu naše kuće. U današnjoj Ars Sonori fokusirat ćemo se na još dva događaja. Obnovu dečje opere Snežana i sedam patuljaka Petra Krstića i međunarodnu konferenciju Muzika movet affectus ludus corpus, koju po 12. put organizuje Katedra za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti. Na početku Ars Sonori slušamo utiske koje je sa koncerta Dejana Mlađenovića u petak na Bemusu poneo Radoš Mitrović.
Dejan Mlađenović je jedan od naših najistaknutijih violista. Nastupao je sa prestižnim simfonijskim orkestrima, pijanistima i kamernim ansamblima širom sveta. Posvećeno mu je 5 koncerata, nekoliko sonata i manjih formi i imao je prilike da snimi trajne audio zapise za diskografske kuće u Francuskoj, Španiji, Grčkoj, Norveškoj, Rusiji, Velikoj Britaniji i Srbiji. Nastup na ovogodišnjem Bemosu potvrdio je da je reč o izuzetnom izvođaču čiji koncerti uvek bude posebno interesovanje publike. Prošle nedelje je tako u prepunoj sali Skupštine grada održao recital predstavivši dela Johana Sebastijana Baha. Na repertoaru su se našle 2 partite i prva sonata za solo violinu. Izvođenje Bachovih partita na violi zahteva posebnu spretnost izvođača, a od publike traži da zaboravi poznate snimke Jicaka Perlmana ili Gidona Kremera i slušno se prilagodi jednom potpuno drugačijem zvuku Bachove muzike. Pri interpretaciji prve partite Dejan Mlađenović se odlučio za nešto brža tempa, insistirajući na baroknoj motoričnosti muzičkog toka. Njegova virtuoznost nije odmah došla do izražaja, imajući u vidu određena tonska iskliznuća, mada je ubrzo uspostavljena jasnija i preciznija zvučna slika. Posebno su se izdvojili spori delovi poput sarabande, u kojoj smo čuli rafinirani lirizam, postignut brojnim dinamičkim nijansiranjima i, što je još važnije, uključivanjem rubata u sviranje. Dubol koji je usledio zvučao je plakatno pregledno sa pažljivo izvajanim frazama, pri čemu su jasno bili predstavljeni njihovi krajevi i dramaturški lukovi. Dejan Mlađenović je usmeravao glasove, trudeći se da ostvari potrebnu polifoniju, što je bio posebno složen zadatak. Taj zahtev za polifonim zvučanjem ostao je važan element interpretacije do kraja koncerta. Nakon prve partite usledilo je izvođenje prve Bachove sonate. Mlađenović je maestralno izveo početni adagio, izdvajajući akcentima uporišne tonove kao početke kraćih fraza i svojevrsne uzdahe pred svaki novi luk, on je uspeo da ostvari kontinuiranost muzičke misli. Mlađenović je održavao ravnomeran puls, krećući se sporo kroz emotivno napregnute dramaturške celine. Rezultat je bio adekvatno karakterno bojanje stava, koji podrazumeva posebnu izvođačku koncentraciju kako se uspostavljena logika tonskog kretanja ne bi prekinula na slušno neočekivanim mestima. Zgusnuta polifonija fuge predstavljena je uz vođenje računa o svakom pojedinačnom glasu. Izvođenje fuga na gudačkim instrumentima uvek predstavlja poseban izazov za izvođače koji moraju kretanje linija da kontrolišu dinamičkim diferenciranjem. Zapravo, potrebno je stvoriti efekat polifonije, čak i kada nije moguće u potpunosti odvojiti sve glasove. Dejan Mlađenović je ovo mahom uspevao, mada sa određenim tonskim nepreciznostima koje su distorzirale pojedine segmente fuge. Polifona struktura je veoma dobro zvučala i u drugoj partiti koja je zaokružila nastup Dejana Mlađenovića. Nakon strpljivo osvirane alemande sa široko postavljenim melodijskim linijama koje je Mlađenović uspeo da poveže, stvarujući utisak neprekinutog muzičkog toka, usledila je brža kuranta. Iako su bile prisutne određene nejasnoće, izvođač je uspeo da se izbori sa složenom strukturom ovog stava, praveći suptilne dinamičke promene, posebno pri repeticijama koje su bojile ovaj virtuozan segment partite. Thank you. Čuvena čakona je veoma dobro otvorena sa adekvatnim karakternim izrazom i fraziranjem koje je oživelo dramaturški tok. Zapravo mogli smo da čujemo analitički preglednu strukturu sa svim detaljima, akcentima, vrhuncima i odmorišnim tačkama. Bogatstvo interpretacije koje je mahom ostajalo u okvirima tonski precizne slike pokazalo je iskustvo i pre svega izuzetnu muzikalnost Dejana Mlađenovića. Uopšteno govoreći, možemo da zaključimo da je ovaj koncert samo potvrdio rečenicu Georgea Enescua da su Bachove sonate i partite Himalaji koji stoje pred svakim izvođačem.
Fragmentom čakone iz druge partite za solo violinu Johana Sebastiana Baha zaokružili smo osvrt Radoša Mitrovića na recital violiste Dejana Mlađenovića održan u petak na beogradskim muzičkim svečanostima. U tokovima Bemusa ostajemo i u nastavku Ars Sonore i slušamo prilog koji je o koncertu kamernog ansambla Gudači Svetog Đorđa pripremio Nikola Pejčinović.
Istorija Gudača Svetog Đorđa počinje 1992. godine, kada je ansambl osnovan na inicijativu bivših učenika škole za muzičke talente iz Ćuprije i profesora i violiste Petra Ivanovića. Prvo veliko međunarodno priznanje nakon osnivanja sastav dobija 1996. godine, osvojivši prvu nagradu na Beogradskom međunarodnom takmičenju kamernih orkestara. Iste godine Gudači Svetog Đorđa su pozvani da održe koncert u Londonu povodom 50-godišnjice UNICEF-a i od tada grade uspešan status jednog od najistaknutijih gudačkih orkestara sa naših prostora. Od osnivanja do danas sa ovim beogradskim kamernim ansamblom nastupali su najeminentniji srpski umetnici različitih generacija, među kojima i violista Dejan Mlađenović, violinisti Jovan Kolundžija, Stefan Milenković i Roman Simović. Gudači Svetog Đorđa do sada i za sebe imaju preko 1500 koncerata u zemlji i inostranstvu, a njihov repertoar obuhvata široku literaturu dela od baroka do savremene muzike. Iako izvođaštvo Gudača Svetog Đorđa krasi stilski širok repertoar, na koncertu kojim su preksinoć u okviru ovogodišnjih beogradskih muzičkih svečanosti obeležili jubilej, 25 godina postojanja, predstavili su se najvećim delom baroknim kompozicijama. Program su činili Concerto Grosso opus 6 broj 8 Arkanđela Corellija, sonate Didona Abandonata i Đavolji triler Giuseppa Torellija, Brandenburški koncert broj 3 Johana Sebastiana Baha i svita broj 3 iz ciklusa Stare igre i arije od Torina Respighija. Uprkos stilskoj homogenosti repertoara, ansambl je izbegao zamku monotonije koja se nazire kada se izvode kompozicije sličnog senzibiliteta. Umetnici su to činili vrlo promišljenim i raznovrsnim pristupima pri čitanju partitura, u čemu možda i ponajviše leži kvalitet njihove interpretacije. Veče je otvoreno Korelijevim koncertom Grosso, u kojem je sastav predstavio konvencionalno čitanje baroknog rukopisa. Ovome u najviše ide prilog činjenica da su se umetnici odlučili za uzdržan i umeren izraz pri sviranju, što se najviše osetilo u dinamici. Tako smo na početku koncerta dobili zvučnu sliku ujednačene ekspresije i bez naglih agogičkih izmena. Drugačiji svirački pristup bio je prisutan u tumačenju sonate Đavolji triler Tartinija. U pitanju je delo sa solo deonicom violine u prvom planu, te je i umetnički rukovodilac i solista ansambla Jožef Žiga dobio priliku da predstavi svoje sviračke kvalitete. On je to učinio na veoma dobar način, nudeći istovremeno i virtuozno i muzikalno tumačenje. Tome najprije ide u prilog činjenica da je solistički part bio odlično diferenciran u odnosu na ostatak ansambla, to jest bio je jasan i profilisan, a opet dovoljno suptilan da ne bude previše nametljiv i dominantan u muzičkom toku. Tako je osim spretnog izdanja soliste posebno zapažena bila i kvalitetna komunikacija umetnika na sceni. No, da će centralno mesto u izvođenju Đavoljeg trilera ipak pripasti Žigi, potvrdila je briljantna interpretacija kadence na kraju sonate. Iako je i u tkivu Tartinijeve sonate Didona Abandonata značajan prostor ostavljen solo violini, gudači Svetog Đorđa i Jožef Žiga su se pri izvođenju ovog dela ponovo odlučili za izražajno umerenije muziciranje, uvodeći publiku u lagano zaokruženje prvog dela muzičke večeri. Za razliku od prvog dela koncerta u kojem je violinista Žiga u Tartinijevim sonatama kao solista predvodio gudače Svetog Đorđa, drugi deo večeri u potpunosti je pripao ansamblu. Najpre je izveden Bachov Brandenburški koncert broj 3, u kojem je vraćen onaj konvencionalniji svirački pristup iz Korelijevog koncerta Grosa, ali je sada odveden korak dalje, o čemu svedoči vrlo dramatično i energično izvođenje motorične i brze kompozicije nemačkog velikana baroka. Do ovih trenutaka sastav je očigledno pokazivao bogatstvo karaktera u interpretaciji i sposobnost da stilski bliska dela predstavi na različite načine. Ipak, pun potencijal muzikalnosti i izraženih sredstava orkestar je ponudio u čitanju Respighijeve treće svite iz starih igara i arija. Posebno je bilo izazovno to što se u predumetnicima nakon sat i po sviranja barokne literature našlo jedno neoklasično ostvarenje. Ovo je bio samo još jedan element u kojem je ansambl ponovo potvrdio svoj kvalitet i pokazao veliku spretnost da za veoma kratko vreme transformiše izraz. To se osjetilo najpre u široko postavljenom i iznijansiranom opsegu boje zvuka, kojim je nakon dela Korelija, Tartinija i Baha muzička matrica bila osvežena. Osim toga, dodatni zahtjevi na koje je ansambl također uspešno odgovorio bili su različiti karakteri stavova, zatim tumačenje u različitim instrumentalnim kombinacijama, te nagle promjene načina sviranja u kratkim vremenskim razmacima, poput brze smene glasnog tutija sa tihim picikatom. Rezultat svega toga bilo je veoma maštovito zvučno tkivo, kojim je na efektan i muzikalan način koncert uveden u završnicu. Osim jubileja od 25 godina postojanja, ono što je također obeležilo koncert gudača Svetog Đorđa pre dve večeri je i prvi nastup sa novim umetničkim rukovodiocem i solistom Jožefom Žigom. Po završetku koncerta ovaj violinista bio je raspoložen da sa nama podeli svoje utiske, ali i da nam kaže nešto više o repertoaru za nastup na Bemusu.
Moj zadnji nastup je bio 1992. u Srbiji. I ja nisam boravio u našoj zemlji od 92. praktično sam otišao u Nemačku, radim, živim tamo, predajem, radim kao koncertmajstor sam u operskoj kući i divno je bilo se vratiti i s ovim divnim mladim kolegama raditi, svirati na Kolarcu. Oduševljen sam i sa publikom, kako je reagovala i fenomenalno, stvarno. Koncert je bio fiksiran na barok. Pa onda smo razmišljali šta ćemo da sviramo. Na ovaj Đavolji thriller ima jedna redakcija što je Fritz Kreisler napravio. To smo danas svirali za gudače i za basso continuo. I ta druga sonata Didone, Abandonata, mi smo počeli sa Corellijem, to je jedan concerto grosso. To se treba pripar talijanska muzika, pa treba potrefiti tu afinitetu, farbu i tako dalje. Ali ja mislim da je bilo, koliko sam osjetio na publici, i to mnogo je lepo bilo. I čak sam rekao kolegama, nisam čuo da neko diše, onako svi su bili onako. Stvarno sam uživao na koncertu.
Od Nikole Pečinovića čuli smo kako je u subotu na Bemusu protekao koncert kamernog ansambla Gudači Svetog Đorđa i violiniste Jožefa Žige, a naredne minute prepuštamo Tamari Maljković koja je pripremila izveštaj o koncertu Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije kojim je otvorena prva koncertna sezona u galeriji RTS.
Duvački kvintet RTS-a čine muzičari koji trenutno zauzimaju vodeće pozicije u duvačkim sekcijama Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Ansambl postoji već dugi niz godina zahvaljujući želji članova da publici predstave šaranoliki, bogati program namenjen kamernom duvačkom sastavu. Pored standardnog repertoara, za jednu od svojih misija smatraju i izvođenje dela domaće muzičke baštine, u što smo se uverili i na njihovom poslednjem nastupu u galeriji RTS, gde su publici predstavili dela Dušana Radića, Dejana Despića i Ivana Brkljačića. O značaju uvrštavanja dela domaćih kompozitora na programe koncerata i razlozima za izbor baš ovakvog repertoara razgovarali smo sa članicom Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije, oboistkinjom Ivanom Dakić.
Program je vrlo zanimljiv, a vaše pitanje je zašto smo se opredelili za ovu vrstu muzike, zato što smatramo da srpska baština i naši kompozitori treba da nađu mesto među publikom i mislim da zaslužuju veoma visoko mesto i da treba što više muzičara da svira i da se trudi da izvodi njihova dela, jer je to vrlo važno za budućnost naših kompozitora, naše baštine i svega što se tiče naše kulture.
Sticam okolnosti, izvodite dva dela kompozitora koji su još uvek među nama. Da li ste imali priliku da sarađujete sa njima?
Kako da ne, sa Brkličićem, profesor na fakultetu, smo sarađivali i bio je na našim probama. Nažalost, gospodin Despić, mislim da zdravstveno stanje njegovo sada ne dozvoljava da prisustvuje i da dolazi, a moram da priznam i da smo sa Radićem, bez obzira što nije više među živima, nažalost, sarađivali smo sa njegovim sinom koji nam je dao velike instrukcije kako da izvodimo delo njegovog oca.
koliko uopšte izvođačima znači te instrukcije samih autora?
Iskreno, znače nam, pomažu nam u nekim delovima u kojima mi osjećamo neku vrstu nesigurnosti. Svaki njihov komentar mali znači nam da dođemo do nekog rezultata mnogo lakše nego što bi mi sami došli bez njih. Tako da moram da priznam da nam znači.
Koncertom Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije otvorena je prva koncertna sezona u galeriji RTS, čime je ujedno predstavljen i novi koncertni prostor Beograda. Atraktivan program i instrumentalni sastav kakav nemamo priliku često da slušamo na domaćim scenama, privukli su značajan broj posetilaca. Doduše, među njima bilo je i onih koji očigledno nemaju osnovnu kulturu ponašanja na koncertima umetničke muzike, tako da je gotovo čitavo izvođenje prve kompozicije na programu Radićevih bagatela za duvački kvintet bilo nažalost ometano glasnim razgovorom pojedinih posetilaca. Takođe, pokazalo se i da akustika samog prostora nije baš adekvatna za koncerte ovakvog tipa ansambla. Naime, u dinamički jačim odsecima kompozicija dolazilo je do preteranog mešanja zvukova i boja, tako da sve one najzanimljivije kolorističke nijanse izvedenih dela nisu mogle da zazvuče u svom punom sjaju. Ipak, članovi Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije svojom interpretacijom pokazali su nam da je sam ansambl sačinjen od odličnih solista i entuzijasta koji gaje veliku ljubav prema zajedničkom muziciranju. Od početka do kraja koncerta delovali su kao jedno kompaktno telo, savršeno prateći međusobne dahove i jako lepo gradeći dinamičke i melodijske lukove. Zanimljiv je bio i izbor samih kompozicija. Naime, Radićeve bagatele kao i Despićeve vinjete za duvački kvintet izgrađene su od niza muzički atraktivnih minijatura koje obiluju skercoznim ritmovima i melodijama kao i specifičnim bojama koje se dobijaju raznolikim kombinovanjem dumačkih instrumenata. Kao takve, bile su vrlo pijemčive za slušanje, što je pokazao veoma dobar prijem kod publike. Nešto drugačije karaktera od prva dva dela izvedena na koncertu bila je kompozicija kojom je završen koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije, Flop Klofiza, Duvački kvintet Ivana Brkljačića. I ovdje smo čuli jedno atraktivno ostvarenje koje odlikuju repetitivnost i ritmičnost sa povremenim pomeranjima akcenata i brojnim instrumentalnim efektima koji se provlače kroz različite deonice. Iako je ovdje reč o jednostavačnoj kompoziciji koja traje desetak minuta, svojevrsna veza sa minijaturama u kompozicijama Radića i Despića može se pronaći u smenjivanju kraćih odseka kompozicije koji se međusobno razlikuju po ritmovima i melodijskim motivima koje obrađuju. Pažnju slušalaca Brkljačićevo delo drži kroz konstantan pokret od početka do kraja, praktično bez odmorišta. Ovakav pokret vodi ka očekivanom vrhuncu koji bi usledio na samom kraju kompozicije. Međutim, autor nas iznenađuje time što upravo na završetku dela daje jedino pravo smirenje. Čini se da su članovi Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije odlično razumeli koncept Brkljačićevog ostvarenja, tako da je njihovo izvođenje uspelo da istakne upravo one najvažnije elemente. Na kraju moramo da pohvalimo kako izbor programa, tako i sam kvalitet interpretacije koje nam je pružio Duvački kvintet Radio Televizije Srbije, uz nadu da će i na svojim predstojećim koncertima sa jednakim žarom promovisati dela domaćih autora. A kada već pominjemo aktivnosti ovog ansambla, zamolili smo Ivanu Dakić da nam za kraj kaže nešto o njihovim dosadašnjim nastupima, kao i da nam najavi šta ih nakon ovog koncerta očekuje.
Imali smo jako lepu sezonu, gostovali smo u Lajkovcu, zatim smo gostovali u Senti gdje smo imali jednu fantastičnu binu, svirali smo na katamaranu na Tisi, to je u pitanju bilo festival Cvetanje Tise, zatim smo svirali na festivalu muzika klasika na Kalemegdanu. Moram da kažem da nam je ovaj koncert kruna naše koncertne sezone i posle ovog koncerta 26. oktobra nastupamo u Novom Sadu.
I ovo fragment kompozicije Flop Klofi Ivana Brkljačića, jednog od dela koja su se u četvrtak našla na repertoaru koncerta Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije, o kojem nas je izvestila Tamara Maljković. Tokom svoje gotovo pola veka duge istorije, Bemus je relativno često organizovao koncerte za decu. Kao i mnogo šta drugo, ta lepa tradicija je nestala, ali su joj u nedelju više nego adekvatnu zamenu pružili ansambl operetika Gradska opština Vračar i projekat Mokranjac, izvođenjem dečije opere Petra Krstića, Snežana i sedam patuljaka u svečanoj sali Muzičke škole Stanković. Ovaj događaj za Ars Sonoru pratila je Ana Ćirica.
Dirigent, muzički pedagog, kritičar, urednik časopisa Muzički glasnik, ali i nekadašnji šef muzičkog odseka Radio Beograda i šef odseka za umetnost i književnost u Ministarstvu prosvete, Petar Krstić je kao kompozitor ostavio iza sebe brojna ostvarenja. Pored vokalno-instrumentalnih, orkestarskih i klavirskih radova, solo pesama, horova i pravoslavne duhovne muzike, Krstić je jedan od prvih srpskih operskih autora. Isidoru Bajiću i Stanislavu Biničkom pridružio se 1927. godine Tročinom operom Zulumćar. Kao svojevrsna priprema za ovaj poduhvat 1912. godine bilo je delo čiji izvorni naziv glasi Snežana i sedam patuljaka, bajka u jednom činu s pevanjem. Ova bajka sa pevanjem, najavljena i kao dečija opera, komponovana je u duhu nemačkog zingšpila, što je retkost u srpskoj muzičkoj literaturi. Otuda je dramaturški funkcionalno primenjeno nekoliko govornih dijaloga koje prevashodno donose patuljci iz La Maćeha, dok su najzastupljenije arije Snežane, ujedno i vokalno najzahtevnije uloge u predstavi. Poznatu priču Bajke o Snežani, koju na završetku Kraljević prosi i odvodi u lepši život, Krstić je krunisao tradicionalno osmišljenim finalnim ansamblom svih izvođača. U ovom delu primenjena je i jednostavna karakterizacija likova, pri čemu vesela melodijska linija prati nastupe patuljaka, nežna Snežanu, a dramatična zlu maćehu. Scenografija i kostimi na jučerašnjoj predstavi bili su skromni, u skladu sa mogućnostima, no ipak dovoljno maštoviti, pa su patuljci, obučeni u svakodnevnu odeću, privukli pažnju raznobojnim perikama. Snežani je bilo dovoljno da nosi jednostavnu belu romantičnu haljinu, Zloj maćeh i tamnu večernju haljinu, dok je Kraljević imao krunu i plašt. Trajanje ove bajke sa pevanjem, približno dužini školskog časa, kao i dinamika scenskih zbivanja, uspešno su dakle držali pažnju najmlađe publike koja je juče ispunila salu muzičke škole Stanković. Međutim, tome su svakako najviše doprinali sami izvođači, veoma perspektivni i glumački ubedljivi, izvrsni mladi pevači, učenici muzičke škole Mokranjac, studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu i studenti Akademije Slobomir u Bijeljini. Izdvojit ćemo ovoga puta Milicu Marković u ulozi Snežane, Jovanu Timotijević koja je tumačila ulogu Zle maćehe i Marka Kostića kao Kraljevića. Klavirska saradnja bila je poverena Teodori Ateljević. Ono što ne viđamo tako često, a pogotovo ne na medijski neeksponiranim koncertima, jeste veoma sadržajna i dobro osmišljena programska publikacija koju je priredila muzikolog Milica Andrejević. Realizacija ovog višestruko značajnog projekta, koji je poslednjih godina već više puta predstavljen, protekla je dakle vrlo uspešno, a mi smo posle predstave sa umetničkim rukovodiocima ansambla Operetika razgovarali o njegovom značaju i daljim mogućnostima. Za naš program govorile su Ljubica Živković, inače osnivač ansambla Operetika, i Valentina Taškova, obe istaknuti vokalni pedagozi.
Ovo smo prvi put izveli 2003. I to sam ja tada radila u dve škole, pa sam imala dve klase, pa sam imala dovoljno đaka za ceo ansambl. I mi smo to davali za muzičku omladinu i za razne domove kultura po Srbiji. Onda mi je palo na pamet da pozovem koleginicu, za koju znam da ćemo lepo sarađivati, koja je puna entuzijazma i energije, da sa mladima nešto uradi. Ispostavilo se da je pun pogodak, mi smo ovo počeli 2. septembra. I evo, to je mesec i po dana, deca su već izašla.
Sa sve režijom, ovo je za njih bilo jedan veliki izazov u tom glumačkom smislu. Ovo je prvi put i ja sam u tom pogledu vrlo zahvalna mojoj koleginici Ljubici, jer im je prosto dala šansu da u tako mladim, da kažem, pevačkim danima već mogu da na jedan ozbiljan način pristupe sceni. Sveobuhvatno. Znači da ne razmišljaju gde im je ruka, impostacija, ne, to se podrazumeva, sad idemo sledeći korak. Tako da, da vladaju scenom, da imaju partnere na sceni, da sa njimamo, da znaju gde, kako, u kom trenutku.
Da li postoji mogućnost da se recimo napravi saradnja sa nekim pozorištem našim, gde bi ovako nešto moglo da se predstavi?
Probali smo. Potražili su nam pare.
Ukratko.
Da. Sasvim dovoljno.
Šta da vam kažem, meni je žao zbog toga, zato što stvarno mislim da... Znate, kad je zadnji put izvedena Snežana pre 2003. 39. Znači, bila je zaboravljena. A ne bi smela da bude zaboravljena. Prva je dečija opera srpska. Nije nešto mnogo, ni da ih ima. Idealno za pevače,
jeste.
Idealno za slušalce.
Jeste.
Ali ne zavisi od nas.
Sad je sve na
mi smo svoj deo uradili.
Ljudima dobre volje, tako je.
Mi smo svoj deo uradili, jer sad treba neko da prepozna da to treba
baš
da se distribuira i dalje.
Zarad naše dece.
Oh,
Kao što smo pomenuli, pored gradske opštine Vračar, u organizaciji jučerašnje izvedbe Krstićeve bajke s pevanjem učestvovalo je i udruženje Projekat Mokranjac, neprofitna organizacija aktivna u oblastima muzike, kulture, umetnosti, obrazovanja i verske kulture. Ova organizacija okuplja tim naučnih radnika, dirigenata, kompozitora, ali i drugih pojedinaca zainteresovanih za prikupljanje, unapređenje, istraživanje i promovisanje vokalne i vokalno-instrumentalne muzike, kao i uopšte nacionalnog, kulturnog, duhovnog i umetničkog nasleđa. O saradnji ovog udruženja sa ansamblom Operetika i opštinom Vračar razgovarali smo sa jednim od članova, arhitektom Urošem Lalickim.
Nekakva osnovna ideja i cilj poduhvata je da se kroz niz tematskih koncerata koji su među sobom različiti, pruža se prilika da se različitim kategorijama publike osvetle različiti delovi i aspekti naše klasične muzičke baštine. Ansambl postoji od 2000. godine i zapravo novim generacijama izvođača se pruža mogućnost da se praktično upoznaju sa operskim muziciranjem, što je inače retka prilika kod nas. Najveći kvalitet i najveći doprinos ove vrste ansambala jeste to da se ljubav prema operskom zvuku neguje i da se ostvaruje nekakav kontinuitet.
Izvođenje Krstićeve bajke u jednom činu s pevanjem predstavlja četvrti koncert ciklusa Dani muzike na Vračaru. Organizatori ovog događaja, opština Vračar i projekat Mokranjac, time su se pridružili ovogodišnjem obeležavanju značajnih jubileja, 140 godina od rođenja i 60 godina od smrti Petra Krstića.
O Dani Ćirice čuli smo kako je juče bilo u svečanoj sali muzičke škole Stanković na obnovljenoj postavci dečje opere Petra Krstića Snežana i sedam patuljaka koju je ostvario ansambl Operetika. Nismo često u prilici da u Ars Sonori govorimo o naučnim skupovima, međutim na kraju današnje emisije pažnju posvećujemo 12. međunarodnoj konferenciji Muzika Movet Affectus Ludus Corpus koju organizuje Katedra za muzičku teoriju Fakulteta muzičke umetnosti. Jedan od organizatora i učesnika ovog skupa bio je Srđan Teparić koji izveštava kako su protekla tri dana ovogodišnje Muzike Movet.
Muzička teorija je naučna oblast koja bi verovatno mogla da se veže za same početke muzike, jer u najširem smislu predstavlja disciplinu koja se bavi izučavanjem muzičke strukture. Najčešća asocijacija na muzičku teoriju jeste proučavanje elemenata muzičke dinamike kao što su melodija, ritam, forma, harmonija ili kontrapunkt i uz to, na još fundamentalnijem nivou, razmatranje tonalnih sistema, lestvice, intervala itd. Naravno, to i jeste tako, međutim, muzička teorija predstavlja skup različitih znanja sabranih iz svih perioda trajanja ljudske civilizacije. U najnovije vrijeme, teorijske paradigme vezane su za najrazličitije pristupe kao što su strukturalizam, naratologija, psihologija, hermeneutika itd. Jedina naučna katedra koja se u našoj zemlji u potpunosti bavi muzičkom teorijom organizovala je i ovu, 12. internacionalnu konferenciju o muzičkoj teoriji u zgradi rektorata Univerziteta umetnosti. Tema skupa bila je muzika i pokret, ili tačnije, muzika movet, affectus ludus corpus. Svakom od navedena tri koncepta bio je posvećen jedan dan. Podrazumevalo se da bi teme vezane za pojam affectus trebala da budu povezane sa pojavama kao što su emocije, osjećanja, patos, etos, atmosfera, raspoloženje itd. Teme vezane za ludus ticale bi se kompozicionih procedura, strategija, pravila mimezisa itd. Korpus bi bio vezan za ekspresivne gestove, otelotvorena značenja, metaforu u muzičkom diskursu itd. I zaista, svi učesnici držali su se unapred određenih parametara. Posebna draž ovog skupa bili su glavni govornici, zaista velika imena savremene muzičke teorije. Michael Spitzer, profesor univerziteta iz Liverpoola, održao je predavanje o muzičkoj emociji i konceptualnom mešanju afekta ljutine. Pokušavajući da primjeni lingvističke teorije ekspresivnih karaktera, akustičkih fenomena i procedura na muzičkim primjerima Vivaldija i Haydna, emocije koju izazivaju tretirao je kao kognitivne metafore. Danuta Mirka, profesor univerziteta iz Southamptona, održala je predavanje na temu violinista na krovu Haydnovim gudačkim kvartetima, posebno se baveći mogućim značenskim konotacijama muzičkog završetka kadence. Arnie Cox, profesor koleđa Oberlin i muzičkog konzervatorijuma iz Ohaja, govorio na temu od mimezisa do afekta, konceptualizacije i značenje, poseban naglasak stavljajući na reakcije slušaoca u odnosu na ono što čuje. U svom predavanju dotakao se najrazličitijih savremenih psiholoških pristupa. Na samom skupu predstavljeno je oko 30 radova izlagača iz Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, Australije, Izraela, Poljske, Austrije, Švajcarske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije. Prvi dan konferencije započeo je radom Miloša Zatkolika i Aleksandra Kontića, koji su govorili o tome da li uopšte postoji muzički afekat. Emocijama i muzičkom ekspresijom visoke renesanse bavio se rad australijskog profesora Denisa Collinsa. Nate Shuklian sa Univerziteta u Ljubljani razmatruje načela čuvenog muzičkog teoretičara 16. veka Josefa Zarlina. Senka Belić sa Fakulteta muzičke umjetnosti bavila se marijanskim topikama u motetima iz Zarlinovog perioda. Nikola Komatović, bečki student iz Beograda, osvrnuo se na teorijske spise Jean-Philippe Rameaua, Jean-Jacques Rousseau i Charles Simona Cattella, dok je Olja Janjuš, također sa Bečkog univerziteta, govorila o nekoj vrsti religijske ispovesti u kompoziciji Postludium za orkestar Marka Nikodijevića. I drugog dana skupa teme su bile raznovrsne. Niko Schiller sa Državnog univerziteta u Teksasu razmatrao je stvaranje ekspresije u sonatama Ludviga van Beethovena. Tijana Ilišević sa Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu govorila je o aspektima tišine kod Krzysztofa Pendereckog, Jelena Janković-Beguš o odnosu matematike i muzike kod Janisa Ksenakisa, dok se Ivana Medić sa Muzikološkog instituta dotakli istraživanju u vezi sa stvaralaštvom Alfreda Šnitkea. Amra Bosnić sa Muzičke akademije u Sarajevu teorijski je razmatrala stvaralaštvo bosansko-hercegovačkih kompozitora druge polovine 20. veka. Posebno bi trebalo izdvojiti predavanje Renate Skupin sa Akademije Stanislava Monjuškog u Gdansku, koja se bavila veoma interesantnom interpretacijom konteksta orientalizma iz ugla zapadnog slušalca i Rama Reuvena sa Hebrejskog univerziteta u Jerusalimu, koji je govorio o najrazličitijim mogućim aspektima fenomena sekvence u muzici. Daniel Brown, teoretičar iz Kalifornije, govorio je o fenomenu vizualizacije u muzici komponovanoj za kompjuterske igre. Treći dan konferencije posebno je bio posvećen temama metafore i muzičkog gesta. Nataša Crnjanski sa Muzičke akademije u Novom Sadu govorila je o muzičkom gestu i njegovom iskazivanju kroz telo i zvuk. Mihailo Antović, Fulbrightov stipendista i profesor Filozofskog fakulteta u Nišu, bavio se povezivanjem lingvističkih koncepata sa muzičkim fenomenima. Ruth Litaj Jakobi sa Levinski koleđa u Tel Avivu posvetila se proučavanju Mozartovih kinestetičkih motiva, dok je Milena Medić sa Fakulteta muzičke umjetnosti u Beogradu govorila o elektrinim gestovima u istojom imenoj operi Richarda Straussa. Marko Aleksić sa iste institucije razmatrao je fenomene pokreta u pesmama iz grada Gurea Arnolda Schönberga. Rad pisca ovog teksta ticao se načina dostizanja transcendencije kroz pokret u kompoziciji Drvo života Ivane Stefanović. Posebnu draž konferenciji dala je promocija knjige Manosa Perakisa, istraživača sa Univerziteta za muziku i izvođaštvo u Gracu, ničava muzička estetika i afekat, kao i nastup hora Aleluja sa izvođenjem muzike Mukranca. Svi navedeni radovi bit će objavljeni u tematskom zborniku, a posebno bi trebalo naglasiti da je muzičko-teorijska konferencija jedina ovakve vrste u našoj zemlji. O njenom značaju govore imena programskog komiteta. Pored ljudi sa Fakulteta muzičke umjetnosti koji su osmislili i organizovali konferenciju, Milene Medić, Miloša Zatkalika i ovog izvještača, komitet čine najveći autoriteti muzičke teorije kao što su Patrick McCrellis sa Yale univerziteta, Marta Graboč sa univerziteta u Strasburu, Gesine Schroeder sa univerziteta u Beču, Dennis Collins sa Queensland univerziteta u Australiji i Benedict Taylor sa univerziteta u Edinburgu. Objavljeni zbornik sa ovog skupa u najširim okvirima predstavljaće vredan doprinos za dalja proučavanja ove humanističke nauke.